Χτυπά το τηλέφωνο, δεν το σηκώνω. Κουδούνια χτυπάνε και δεν ανοίγω. Για ό,τι κι αν κάνω, εμένα χρεώνω. Και θέλω σε μένα να καταλήγω. Ανήκω σε μένα και στα όνειρά μου δεν θέλω κανένα μες στη μοναξιά μου. Ανήκω σε μένα και στα όνειρά μου δεν θέλω κανένα μες στη μοναξιά μου. Δε με πειράζει, μα κάνω για μένα ό,τι μ' αρέσει. Κουραστήκα τόσο, γι' αυτό και με νοιάζει. Σαν να η καρδιά μου να μην πονέσει. Ανήκω σε μένα και στα κανένα μες στη μοναξιά μου. Ανήκω σε μένα και στα όνειρά μου δεν θέλω κανένα μες στη μοναξιά μου.
Κυρίες και κύριοι, η είδηση είναι τραγική, η είδηση είναι σοκαριστική. Ένας νέος άνθρωπος, ένας άνθρωπος αγαπητός σε πολύ κόσμο, έφυγε από τη ζωή. Σύμφωνα με όσα έχουν ανακοινωθεί, ο Γιώργος Μαζωνάκης διακομίστηκε στο νοσοκομείο Ελπής με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Εκεί οι γιατροί έκαναν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να τον κρατήσουν στη ζωή, δεν τα κατάφεραν. Η κλίση στο ΕΚΑΒ έγινε από ιδιωτικό παθολογικό ιατρείο στο Κολωνάκι. Εκεί είχε μεταβεί ο τραγουδιστής. Έσπευσε επί τόπου διασώστης του ΕΚΑΒ με μηχανή. Ξεκίνησε αμέσως κάρπα. Σε ελάχιστα λεπτά, σύμφωνα με τις πληροφορίες, παρελήφθη από ασθενοφόρο που τον μετέφερε στο νοσοκομείο Ελπής. Ήταν το πλησιέστερο εφημερεύον νοσοκομείο. Στα επίγοντα συνεχίστηκε η διαδικασία κάρπα, αλλά οι προσπάθειες απέβησαν άκαρπες και οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του. Ξαναλέω, η είδηση είναι τραγική, είναι σοκαριστική. Ειλικρινή συλληπιτήρια στους φίλους του, στους κοντινούς του ανθρώπους, στους ανθρώπους που τον αγαπούσαν.
Κρατάς νύχτες και όνειρα μόνο για σένα, ρίχνεις δείχνεις τα λάθη σου όλα σε μένα. Φεύγω για μένα να νιώσω καλά, έχω να κάνω ακόμα πολλά. Φεύγω για μένα γιατί δεν μπορώ να σ' αγαπώ. Φεύγω για μένα να νιώσω καλά, έχω να κάνω ακόμα πολλά. Φεύγω για μένα πρώτου τρελαθώ, θέλω να ζω.
Αναγκαστικά πρέπει να περάσουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Πριν από αυτό να σας πω ότι ο κύριος Μητσοτάκης πάντα βρίσκει χρόνο για τα σοβαρά ζητήματα. Η τελευταία απόδειξη είναι ότι ο κύριος Μητσοτάκης μπήκε σε διαδικτυακή συνομιλία με την influencer και επιχειρηματία την κυρία Ιωάννα Τούνη. Ξαναλέω, μετά τη Μαντόνα βρήκε χρόνο και για την κυρία Τούνη. Ο άνθρωπος πάντα βρίσκει χρόνο για τα σοβαρά προβλήματα και για τα σοβαρά ζητήματα. Τώρα ας έρθουμε στην κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη, γιατί εδώ έχουμε, το λέμε συχνά, αλλά φροντίζουν να το επιβεβαιώνουν κάθε τρεις και λίγο, ότι στην περίπτωσή τους έχουμε μια πρωτοφανή κατάσταση η οποία ξεφεύγει πέρα από κάθε λογικό πλαίσιο και αποδεκτό όριο προεκλογικού λόγου. Έχουμε λοιπόν κυβερνητικά στελέχη τα οποία δεν διστάζουν να χρησιμοποιούν ακραίους εκβιασμούς προς τον ελληνικό λαό προκειμένου να εξασφαλίσουν μια ακόμα κυβερνητική θητεία. Ένας από αυτούς είναι ο Υπουργός της Δικαιοσύνης, ο Φλωρίδης. Είναι το ίδιο πρόσωπο το οποίο μας έλεγε ότι όποιος μιλάει για τα μπάζα σε ό,τι αφορά το έγκλημα στα Τέμπη είναι για τα μπάζα. Αυτός λοιπόν ο γνωστός για τις επιτυχίες του στο χαρτοφυλάκιο του, μιλώντας στην ΕΡΤ, είπε το εξής. Σας τα μεταφέρω σε εισαγωγικά. Στις επόμενες εκλογές υποχρεωτικά θα μπει ένα κέριο δίλημα. Μία χώρα που βρίσκεται σε εθνική διακινδύνευση, εάν θα μείνει ακυβέρνητη ή θα κυβερνηθεί. Και αν θα μείνει ακυβέρνητη, μην έχουμε καμία αμφιβολία ότι θα γίνει το ντου από απέναντι. Καμία αμφιβολία. Αυτά που σας λέω τώρα, ότι εάν δεν ξαναβγεί ο Μητσοτάκης και αν η χώρα είναι ακυβέρνητη, γιατί δεν θα βγει ο Μητσοτάκης, θα μας την πέσουν οι Τούρκοι, το είπε ο κύριος Φλωρίδης, αυτός ο σοβαρότατος άνθρωπος, ο οποίος επανέφερε μετά από 52 χρόνια, εκείνο το Καραμαλίσι Τάγκς, αλλά το επανέφερε ο Φλωρίδης στην άλλη εκδοχή τώρα. Η άλλη εκδοχή είναι Μητσοτάκης ή ντου από τους Τούρκους. Τώρα βέβαια δεν έχουμε την αυταπάτη να πιστεύουμε ότι υπάρχει τσίπα σε αυτούς, διότι δεν ελπίζουμε σε τόσα πολλά. Η τσίπα είναι κάτι παραπάνω από τα πολλά. Είναι πάρα πολύ για αυτούς το να υπάρχει πολιτική τσίπα. Επίσης πρέπει να σας πω ότι έχουμε τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος ανεβοκατεβαίνει στην Θεσσαλονίκη. Σήμερα ανέβηκε για να δώσει την συνέντευξη τύπου. Δεν ξέρω αν συνεχίζεται κιόλας. Αυτό το οποίο άκουσα από τον κύριο Τσίπρα είναι ότι έχει σπουδαίους οικονομολόγους και όχι οικονομολόγους του γλυκού νερού. Και ως εκ τούτου το οικονομικό του πρόγραμμα είναι καρατσεκαρισμένο και δεν ξέρω αν θα χορεύουν οι αγορές νταούλια αν ξανακυβερνήσει τον τόπο. Σε κάθε περίπτωση όμως θα ζήσουμε ζωή χαρισάμενη. Δεν ξέρω αν τους βρήκε τώρα τους καταπληκτικούς οικονομολόγους που έχει ο κύριος Τσίπρας, αλλά επειδή τίποτα δεν γεννιέται εκ της παρθενογένεσης, πρέπει να σας πω ότι οι προηγούμενοι οικονομολόγοι του κυρίου Τσίπρα ήταν αυτοί οι οποίοι μαζί με τον κύριο Τσίπρα καταργήσαν το ΕΚΑΣ, ήταν εκείνοι οι οποίοι μαζί με τον κύριο Τσίπρα φέρανε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, ήταν αυτοί οι οποίοι μαζί με τον κύριο Τσίπρα φέρανε το ασφαλιστικό του Κατρούγκαλου, ήταν αυτοί που μαζί με τον κύριο Τσίπρα έκαναν ακόμα πιο εθελοντική, επαναλαμβάνω, εθελοντική, την φορολόγηση των εφοπλιστών αυτής της αναξιοπαθούσας τάξης. Ως εκ τούτου λοιπόν, μάλλον τώρα οι οικονομολόγοι του έχουν πέσει ακόμα πιο βαθιά. Τώρα, πόσο πιο βαθιά? Από το 24% του ΦΠΑ, το οποίο έφερε ο κύριο Τσίπρας μαζί με τους οικονομολόγους του στην θητεία του, την προηγούμενη, πόσο πιο βαθιά μπορεί να έχουν πέσει οι οικονομολόγοι του από την αύξηση προκαταβολής φόρου για τους ελεύθερους επαγγελματίες στο 100%, πόσο πιο βαθιά μπορεί να έχουν πέσει από την θέσπιση κράτησης 6% στις επικουρικές συντάξεις για την υγειονομική περίθαλψη, πράγμα το οποίο έχει σφίξει ακόμα περισσότερο τη θηλιά στους συνταξιούχους, πόσο πιο βαθιά μπορεί να έχουν πέσει αυτοί οι θαλασσόλικοι της οικονομίας από την κατάργηση έκπτωσης φόρου για ιατρικές δαπάνες, ή πόσο πιο βαθιά μπορεί να έχουν πέσει αυτοί οι θαλασσόλικοι της οικονομίας από τους προηγούμενους θαλασσόλικους που είχαν υπογράψει με τον κύριο Τσίπρα και εφαρμόσανε τον δημοσιονομικό κόφτη, δηλαδή τον αυτόματο, τις αυτόματες περικοπές δαπανών, αν δεν επιτυχάνονταν οι δημοσιονομικοί στόχοι. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα το απαντήσει ο καπετάνιος του πλοίου που πάει κατά την Ιθάκη, όπως ξέρετε. Για τους άλλους καπεταναίους τώρα, και αυτοί ουχοί του γλυκού νερού, του αλμυρού νερού, αυτοί έχουν πάρει κάθε 3 εβδομάδες, παίρνουν και μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, όπως ξέρετε. Έχουμε πει ποια είναι αυτά τα μέτρα, έχουν πάνω τίτλο, έχουν κωδικό. Μέτρα ΚΑΠΑΜΑ, περί αυτού πρόκειται. Στο πλαίσιο λοιπόν των μέτρων ΚΑΠΑΜΑ, καλά, η τελευταία κοροϊδία έχει ξεφύγει από κάθε όριο. Πηγαίνουν οι άνθρωποι στα σούπερ μάρκετ και βλέπουν εκείνους τους κωδικούς, τους υποτιθέμενους που θα μειώνονταν τα προϊόντα, να είναι πιο αυξημένα πια τα προϊόντα. Αλλά στο πλαίσιο ακριβώς αυτής της πολιτικής ΚΑΠΑΜΑ σε ό,τι αφορά την ακρίβεια, έχουμε την ανακοίνωση, την επίσημη σήμερα, για τον πληθωρισμό. Η Ελστάτ λοιπόν ανακοινώνει αύξηση του πληθωρισμού για το μήνα Αύγουστο στο 3,8%. Στο πλαίσιο λοιπόν του πουλάμε φύκια για μεταξωτές κορδέλες και μέτρα τα οποία αποδεικνύονται μέτρα ΚΑΠΑΜΑ, έχουμε μία αύξηση του φυσικού αερίου πάνω από 40%, έχουμε αύξηση του πετρελαίου κίνησης πάνω από 30%, έχουμε αύξηση στην τιμή της βενζίνης πάνω από 15%. Όλο αυτό στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της ακρίβειας, παύλα μέτρα ΚΑΠΑΜΑ. Πάντως μην ανησυχείτε, διότι πέραν του γεγονότος ότι φτάσαμε στο σημείο να έχουμε δηλώσει του Γεραπετρίτη ότι η Ελλάδα, λέει, θα απαντήσει στο πεδίο σε ό,τι αφορά την Τουρκία, μήπως αρχίζουμε να μπαίνουμε σε αυτό το δόγμα το οποίο έλεγε ο κύριος Δένδιας πριν από μερικούς μήνες, να αρχίσουμε να έχουμε μια κουλτούρα πολέμου και σημαιών που θα γυρίζουν τα φερέτρα? Δεν ξέρω ακριβώς τι συμβαίνει. Πάντως μην ανησυχείτε, γιατί πέραν της λεβεντιάς έχουμε και λεφτά. Μπορεί να μην έχουμε για συνταξιούχους λεφτά, μπορεί να μην έχουμε για μισθωτούς λεφτά, μπορεί να μην έχουμε για την πρόνοια, για την υγεία, για την παιδεία. Έχουμε όμως και για ιταλικές φρεγάτες. Ως εκ τούτου λοιπόν μπήκανε οι υπογραφές για την αγορά άλλων 2 φρεγατών, ιταλικές αυτές. Αυτές είναι οι ιταλικές. Ψωνίζουμε από παντού. Στο μεταξύ, η κατάσταση σε ό,τι αφορά τη Μέση Ανατολή και τα στενά του Ορμούζ κλιμακώνεται. Έχουμε σήμερα μία νέα πολύ επικίνδυνη κλιμάκωση. Σύμφωνα με τους Αμερικανούς, έχουμε επιθέσεις και καταστροφές 5 Ιρανικών δεξαμενόπλοιων μεταφοράς αργού πετρελαίου. Αυτά τα συνέβησαν χτες. Επίσης έχουμε το αμερικάνικο ναυτικό να επιχειρεί κατά των με βαλιστικούς πυράβλους κατά των Ιρανών. Ξέρετε, και μόνο το γεγονός ότι οι Αμερικάνοι ομολογούν πως το Ιράν μπορεί να απειλεί τα πολεμικά τους πλοία είναι ένα δείγμα του πως ο πόλεμος στην περιοχή έχει διαμορφώσει νέες συνθήκες σε ό,τι αφορά τον συσχετισμό δύναμης, γιγαντώνοντας τους ανταγωνισμούς, αναδιατάσσοντας τις συμμαχίες οι οποίες υπάρχουν. Σε κάθε περίπτωση η κατάσταση, όπως εκτιμούν οι αναλυτές, πριν βελτιωθεί, θα κλιμακωθεί στο απροχώρητο. Σε κάθε περίπτωση, μετά και από αυτές τις εξελίξεις, είχαμε το Brent να εκτινάσεται πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Α, ναι, μην το ξεχάσω και αυτό. Ξέρετε, πλέον η προεκλογική πολιτική αντιπαράθεση, αν υποθέσουμε ότι όλο αυτό είναι αντιπαράθεση, διεξάγεται με τραγουδάκια. Το ξεκίνησε αυτό ο κύριος Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη, εκεί που αναφερόμενος στον Τσίπρα είπε εκείνο το «ωραία που τα λες, αλλά έλα που σε ξέρω». Μόνο που παρακάτω, ξέρετε, αυτό το τραγούδι του Μητροπάνου και της Κανελίδου λέει κάτι και για δίδυμα φεγγάρια. Δίδυμα φεγγάρια. Το ξεκίνησε λοιπόν αυτός, τώρα να ξέρω ο Μητροπάνος ότι τον χρησιμοποιούν έτσι, ωραία τι θα είχαν ακούσει. Λοιπόν, τώρα ήρθε ο Τσίπρας σήμερα στη δική του τη συνέντευξη τύπου και είπε το άλλο, το μου φάγες όλα τα δαχτυλίδια. Δεν ξέρω ποιο θα είναι το επόμενο, πάντως επειδή πιάσανε στο στόμα του τον Μητροπάνο. Ξέρετε, έχω να προτείνω ένα τραγουδάκι, είναι εκείνο το τραγουδάκι. Το οποίο δεν είναι τραγουδάκι, τραγουδάρα είναι, που οι στίχοι του λένε «Εδώ που μάθανε τα μάτια μας να κλαίνε, που συνηθίσαμε σε κάλπικους καιρούς, παίξε το τζόγο σου και βρίσε τους, καημένε, με λεξιλόγιο πολύ ελληνικό». Βάλ το, Μαρή.
Εδώ που μάθανε τα μάτια μας να κλαίνε, που συνηθίσαμε σε καλπικούς καιρούς, εδώ θα μείνουμε γιατί έχουμε και λέμε ένα φιλότιμο και λόγους σοβαρούς. Γιατί εδώ είναι ο που μας θέλουν και τις θέλουμε. Εδώ κι εμείς για να έχει πάντα συντροφιά η εθνική μας μοναξιά. Εδώ κι εμείς για να έχει πάντα συντροφιά η εθνική μας μοναξιά. Εδώ που μάθανε τα χρόνια μας να φταίνε κι όλοι οι γειτόνιοι Ρίξε το τζόγο σου και βρήσε τους καημένε με λεξιλόγιο πολύ ελληνικό. Γιατί εδώ, εδώ είναι ο έρωτας που ξέρουμε, εδώ κι πίκρες που μας θέλουν και τις θέλουμε, εδώ κι εμείς για να έχει πάντα συντροφιά η εθνική μας. Εδώ κι εμείς για να έχει πάντα συντροφιά η εθνική μας μοναξιά.
Κυρίες και κύριοι, ήταν σαν σήμερα, ήταν σε 9 Σεπτέμβρη του 2019, όταν έφευγε ο σπουδαίος Λαβρέντης Μαχαιρίτσας.
Χρωστάς μαθήματα μου λες, φωτογραφίες στέλνεις από το Λούβρο και άλλες με το γάτο σου τον Τούρκο. Ο Τούρκος να πηδάει στα σκαλιά και ύστερα παιχνίδι να σου κάνει, στη γάμπα σου να τρέμει μια ουρά. Αυτός ο Τούρκος Τούρκο θα με κάνει, στη γάμπα σου να τρέμει μια ουρά. Αυτός ο Τούρκος Τούρκο θα με κάνει. Ζηλεύω το μικρό σου το γατί, τα πόδια σου κοιμάται όταν διαβάζεις. Δεν ξέρω αν κοιμάστε και μαζί ή μάλλον στο κρεβάτι το αλλάζεις. Δεν ξέρω αν κοιμάστε και μαζί ή μάλλον στο κρεβάτι το αλλάζεις. Μου γράφεις πως σου έλειψα πολύ, μου στέλνεις χαρτινό φιλί. Το χρόνο σου μέτρας για το πτυχίο, το γράμμα μου σου φάνηκε αστείο. Κι ο Τούρκος τίμω και τα αραχτός, φιλίες με τους Γάλλους σου να πιάνει, να πίνει και να τρώει ό,τι τρως. Αυτός ο Τούρκος Τούρκο θα με κάνει, να πίνει και να τρώει ό,τι τρως. Αυτός ο Τούρκος Τούρκο θα με κάνει. Ζηλεύω το μικρό σου το γατί, στα πόδια σου κοιμάται όταν διαβάζεις. Δεν ξέρω αν κοιμάστε και μαζί ή μάλλον στο κρεβάτι το αλλάζεις. Δεν ξέρω αν κοιμάστε και μαζί ή μάλλον στο κρεβάτι το αλλάζεις.
Κυρίες και κύριοι, ένα από τα θέματα το οποίο βρίσκεται ψηλά και δικαίως νομίζω στην επικαιρότητα είναι τα λεγόμενα τα ευρήματα της έρευνας PISA 2025. Δεν θα πω εισαγωγικά τίποτα, γιατί θα πάμε στη συζήτησή μας με τον πρόεδρο της ΟΛΜΕ, τον κύριο Ανδρέα Καργόπουλο. Κύριε Καργόπουλε, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας.
Να πούμε καταρχάς περί τίνος πρόκειται.
Ναι, είναι το πρόγραμμα, στην ουσία λέγεται Διεθνές Πρόγραμμα Αξιολόγησης Αποτίμησης της Επίδοσης των Μαθητών δεν το κάνει κάποιος ανεξάρτητος οργανισμός, ούτε κάποιο πανεπιστήμιο. Αν και στα πανεπιστήμια, να πω, πολλές φορές η επιστημονική εγκυρότητα υποβαθμίζεται λόγω της ανάγκης χρηματοδότησης. Την οργανώνει ο ΟΣΑ, άρα έχει συγκεκριμένη στόχευση. Το λέω γιατί όσοι ασχολούμαστε με την έρευνα, είναι καλό πάντα να λέμε ποιος κάνει μια έρευνα και για ποιο σκοπό την κάνει. Είναι προφανές ότι γίνεται για τους σκοπούς συγκεκριμένους που έχει ο ΟΣΑ να προχωρήσει αυτή την εκπαιδευτική πολιτική σε όλα τα κράτη. Έχει όμως ενδιαφέροντα στοιχεία που μπορούμε να σχολιάσουμε. Γίνεται από το 2000, γίνεται κάθε τρία χρόνια περίπου και συμμετείχαν 165.000 μαθητές παγκόσμια σε 91 χώρες, 15 χρονών μαθητές. Και στην Ελλάδα ήταν περίπου 6.500 από τους 101.000, 102.000 για την ακρίβεια, μαθητές αυτής της ηλικίας σε 229 σχολεία.
Βλέπω λοιπόν στα ευρήματα αυτής της έρευνας σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, ότι σε ό,τι αφορά αυτό, πώς να το πω τώρα, τον λειτουργικό εγγραμματισμό, ναι, έχουμε σοβαρά προβλήματα, υπό την έννοια ότι έχουμε ένα ποσοστό μαθητών στην Ελλάδα, ξαναλέω, με βάση αυτή την έρευνα, όπως προδιορίσατε τα χαρακτηριστικά της, έτσι. Που έχει μια δυσκολία κατανόησης στις φυσικές επιστήμες πάνω από 40%, πάνω από 43-44% πρόβλημα στην κατανόηση του κειμένου, γύρω στο 50% πρόβλημα κατανόησης μαθηματικών.
Ναι.
Πού οδηγούμαστε με βάση αυτά τα στοιχεία?
Λοιπόν, θα σας πω και κάποια στοιχεία ακόμα που δεν θα τα δείτε σε κανένα δημοσίευμα, γιατί αυτά έχουν κυριαρχήσει. Είναι στοιχεία της έκθεσης. Το 45% των μαθητών έχει πρόβλημα λόγω έλλειψης εκπαιδευτικών στο σχολείο, πολύ μεγαλύτερο από το μέσο όρο του ΟΣΑ. Το 78% έχει πρόβλημα λόγω έλλειψης υποστηρικτικού προσωπικού. Στο σχόλιο του ΟΣΑ είναι το 39%, σε εμάς το 78%. Το 49% των μαθητών έχει χάσει τουλάχιστον μία ώρα μαθήματος λόγω έλλειψης εκπαιδευτικών. Το 47% έχει πρόβλημα λόγω ανεπάρκειας των υποδομών. Και το 39% λόγω προβλημάτων στη διδασκαλία λόγω του εκπαιδευτικού υλικού.
Αυτά δεν τα είπε η κυρία Ζαχαράκη.
Ναι, προφανώς. Και είναι στην έκθεση. Κοιτάξτε να δείτε και να πω και ένα άλλο στοιχείο που έχει, πάντα βγαίνει σε όλες τις εκθέσεις. Αλλά σε αυτή είναι πιο αποκαλυπτική, γιατί λέω το πρόβλημα ποιο είναι. Όλα αυτά που διαπιστώσατε τα προβλήματα, γιατί δεν ακριβτούμε, υπάρχει πρόβλημα στην κατανόηση του κειμένου και θα πω μετά που οφείλεται κιόλας. Όλα αυτά τα προβλήματα με την πολιτική που ακολουθεί ο ΣΑ που κάνει την έρευνα, όχι δεν τα λύνει, τα οξύνει. Γιατί η πολιτική του είναι να πάμε σε κατηγοριοποιημένα σχολεία, άλλα υποβαθμισμένα που έρχονται τα παιδιά από τις φτωχές λαϊκές οικογένειες και σε κάποια σχολεία ελίτ. Και αυτό δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα στην υποβάθμιση του μορφωτικού επίπεδου των παιδιών της πλειοψηφίας των σχολείων. Και να σας πω ένα στοιχείο πάλι που δεν θα το δείτε πάλι πουθενά, είναι ότι μετράνε ένα ποσοστό το πόσο αντανακλάται στην επίδοση η κοινωνικοταξική προέλευση των μαθητών.
Πώς προκύπτει
στην Ελλάδα,
αυτό?
Λοιπόν, στην Ελλάδα λοιπόν, σας πληροφορώ, λένε ότι έχουμε ανθεκτικά σχολεία γιατί το χάσμα είναι μικρότερο από τις χώρες του ΟΣΑ, όπως έχουμε και ανθεκτικούς μαθητές. Δηλαδή παιδιά που προέρχονται από πιο φτωχά λαϊκά στρώματα, τα οποία δεν παρουσιάζουν χάσμα ποσοστιαίο σε σχέση με τα παιδιά που προέρχονται από πιο πλούσια στρώματα.
Αυτό οφείλεται στο δημόσιο σχολείο?
Μπράβο, το οφείλεται στο δημόσιο σχολείο και στην πολιτική κατηγοριοποίησης, που εδώ στην Ελλάδα, παρότι περνάει επιθετικά τα τελευταία χρόνια, τα έχουμε ξαναπεί στην εκπομπή σας, πρότυπα, ονάσια, πειραματικά, ιδιωτικά σχολεία. Παρόλα αυτά, επειδή ακριβώς αυτές οι αλλαγές δεν είναι πολλά χρόνια στη χώρα μας, κρατιόμαστε. Στις χώρες της Βόρειας Ευρώπης πιο ανεπτυγμένες, που έχουν προχωρήσει αυτά τις αρχές του 90, αυτό το αποτύπωμα είναι πολύ έντονο. Γι' αυτό μας δίνει ανθεκτικούς. Δηλαδή το παιδί του εργάτη στην Ελλάδα είναι ανθεκτικό ακόμα για αυτούς στο θέμα της επίδοσης. Κοιτάξτε, το θέμα είναι όταν κάνεις μία έρευνα, μπορεί να χρησιμοποιήσεις σήμερα τώρα μερικά στοιχεία που δεν θα τα δείτε πουθενά που υπάρχουν στην έρευνα. Γι' αυτό λέμε ποιος την κάνει και γιατί την κάνει. Είναι τι εργαλείο χρησιμοποιείς, πώς το μετράς, πού θες να οδηγήσεις. Να σου πω ένα παράδειγμα. Αν βάλετε τα θέματα των μαθηματικών, των πανελλαδικών εξετάσεων που έχουν στην Ελλάδα και τα βάλετε στα υπόλοιπα παιδιά στις χώρες του ΟΣΑ, θα βγουν οι Έλληνες μαθητές φωστήρες και ότι είναι καλύτερο του κόσμου. Το ξέρετε, φαντάζομαι. Αυτό όμως δεν αποτυπώνει μόνο τη δουλειά του σχολείου, για να μην κοροϊδευόμαστε. Ξέρουμε πολύ καλά ότι στη χώρα μας, για συγκεκριμένους λόγους, δεν υπάρχει μαθητής να δίνει μαθηματικά και να μην έχει κάνει φωτιστήρια. Άρα αποτυπώνει τη δουλειά του φωτιστήριου, όχι μόνο του δημόσιου σχολείου. Δηλαδή πώς εγώ μπορώ να χρησιμοποιήσω, σας λέω, ένα στοιχείο από τη μία και από την άλλη μεριά, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, και να σας πω και ένα στοιχείο, επειδή ακριβώς έχουν χαμηλή αξιοπιστία και το πώς γίνονται αυτές οι μετρήσεις, να ξέρετε ότι η Αλβανία, οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Καναδάς και η Ολλανδία είχαν χαμηλής αξιοπιστίας μετρήσεις και το γράφει η έκθεση του ΟΣΑ αυτό και δεν μπορούν να τις αξιολογήσουν.
Ξέρετε τι άλλο βλέπω σε αυτή την έκθεση. Βλέπω ότι όλα αυτά τα οποία μας παρουσιάζουν αρκετά χρόνια τώρα ως σπουδαίες μεταρρυθμίσεις στο εξωτερικό, οι οποίες είναι μεταρρυθμίσεις, βαφτίζουν μεταρρυθμίσεις στην κατηγοριοποίηση των σχολείων, τα ταξικά χάσματα. Βλέπω ότι σε αυτές τις χώρες η ίδια αυτή η έκθεση μιλάει για πτώση στην κατανόηση κειμένου 16 μονάδες, στα μαθηματικά 11 μονάδες, στις φυσικές επιστήμες 5 μονάδες. Αυτές είναι οι μεταρρυθμίσεις οι έξω που έρχονται και εδώ.
Είναι αυτό που σας είπα ακριβώς, το βάζετε πολύ εύστοχα. Είναι ότι τα προβλήματα που διαπιστώνουν, υποτίθεται, μέσα από την πολιτική της κατηγοριοποίησης και της υποβάθμισης, ενισχύονται τα προβλήματα αυτά, αντί να λύνονται. Και έχει να κάνει, λένε για τις φυσικές επιστήμες, για παράδειγμα, ξέρετε πολύ καλά, επειδή είμαι και στο αντικείμενο, ότι στα λαϊκά σχολεία της Αγγλίας, να σας πω ένα παράδειγμα μόνο, διδάσκονται οι φυσικές επιστήμες ως ενοποιημένο μάθημα μόνο σε φαουντίες σοντήρες, σε χαμηλό επίπεδο. Ενώ στο ΙΤΟ, που είναι το καλύτερο σχολείο και το πιο ακριβό της Αγγλίας, διδάσκονται διακριτά μαθήματα φυσικών επιστήμων μόνο σε higher tier. Στο ένα σχολείο των φτωχών λένε ότι πρέπει να διδάσκουμε τις φυσικές επιστήμες με ένα παιγνιώδη τρόπο, να κάνουν τα παιδιά κάποια απλά πειράματα και το κάθε παιδί να βγάζει το συμπέρασμά του. Δεν μας ενδιαφέρει τι θα κατανοήσει εκεί, να περάσει ευχάριστα μες στην τάξη. Και στο καλό σχολείο, καλό εντός εισαγωγικών, το ακριβοπληρωμένο, διδάσκονται, ή στα καλά σχολεία, τα ακριβοπληρωμένα, έχει φύγει η οθόνη, έχουν επανέλθει στο μαύρο πίνακα. Εντάξει, δεν θα δαιμονοποιήσουμε τα νέα εποπτικά μέσα, αλλά και αυτό το πράγμα που γίνεται στα σχολεία των πιο φτωχών λαϊκών στρωμάτων, να κυριαρχεί η οθόνη και να μην γράφουν τα παιδιά, οδηγεί σε συγκεκριμένες, να το πω έτσι, κατευθύνσεις.
Για να δούμε τώρα αυτό το στοιχείο το οποίο κάνει εντύπωση, και πραγματικά σωστά κάνει εντύπωση, που έχει να κάνει με την κατανόηση κειμένου. Αντιλαμβάνομαι ότι ως άνθρωπος ο οποίος πήγε στο δημοτικό, όπως το έλεγε ο Τσάκωνας, στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο, στο πανεπιστήμιο κτλ. Για να πεις ότι έχω μια λειτουργική σκέψη, αυτή πρέπει να πατάει σε στέρεες γνώσεις, να θυμάσαι και να αξιοποιείς αυτά τα οποία έχεις διδαχτεί, αυτά που έχεις μάθει, να έχεις τη δυνατότητα να συνδέσεις τις νέες πληροφορίες με ό,τι προηγούμενο έχεις αφομοιώσει. Εδώ λοιπόν έχουμε δυσκολία.
Έχουμε δυσκολία, και τώρα γι' αυτό θέλω να σταθούμε και στα σημεία τα ουσιαστικά. Υπάρχει πραγματικά πρόβλημα στις νεότερες ηλικίες και σε αυτό που λέμε κατανόηση κειμένου. Και αυτό έχει να κάνει, δεν έχει να κάνει μόνο με το σχολείο και τις αλλαγές, ότι είχαν αντικαθιστήσει σε φάση το δημοτικό τα λογοτεχνικά κείμενα από κείμενα μαγειρικής ή επιστολές σε πάρτι, το λέγανε στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, και την υποβάθμιση δηλαδή του σχολείου. Έχει να κάνει και με την καθημερινότητα, το συγκείμενο που είναι, αυτό που είναι και έξω από το σχολείο. Για παράδειγμα, η χρήση της οθόνης, τα ολιγόλεπτα βιντεάκια στις διάφορες πλατφόρμες, η εύκολη είδηση, και εσείς το βλέπετε ως δημοσιογράφος. Ποιο παιδί κάθεται να διαβάσει ένα άρθρο, ανάλυση, μία σελίδα ή δύο σε μια εφημερίδα. Η γρήγορη, η εύκολη είδηση. Αυτά δημιουργούν μεγάλο πρόβλημα στα παιδιά, στο πώς θα μπορούσαν να συγκεντρωθούν. Είναι αυτό που λέτε, να διαβάσουν ένα κείμενο, να κατανοήσουν την ουσία του, να πιάσουν τους συνδέσμους. Υπάρχει δυσκολία ακόμα και να παρακολουθήσουν μια ταινία ολόκληρη πλέον με τα βιντεάκια, έναν αγώνα ποδοσφαίρου ολόκληρο ή έναν αγώνα μπάσκετ. Άρα, αυτό που πρέπει να κάνουμε στο σχολείο, και αυτό είναι η ουσία, αν θέλουμε να απαντήσουμε, είναι πρώτον ότι το σχολείο δεν πρέπει να κατηγοριοποιείται και να έχει παιδιά και από παιδιά. Σχολεία δηλαδή για τα φτωχά παιδιά, σχολεία για τα πλούσια. Ενιαία είναι η ανάγκη ο άνθρωπος να βγαίνει σαν προσωπικότητα ολοκληρωμένος. Και θα πρέπει να ενισχύσουμε τη μεθοδολογία της σκέψης, την κριτική σκέψη. Το παιδί να μαθαίνει στο βάθος τις έννοιες των φυσικών και των κοινωνικών επιστημών, τους νόμους των φυσικών και των κοινωνικών επιστημών, να μπορεί να αναλύει, να υπάρχουν πρωτοβουλίες στο σχολείο με τις βιβλιοθήκες που δεν υπάρχουν δυστυχώς, φιλαναγνωσίας. Υπάρχει μια πολύ ωραία πρωτοβουλία, η Ανώτερη Ομοσπονδία Γονέων για το βιβλίο, να το βάλει μέσα. Ακόμα και να επισκεφτούμε σχολείο μου στο 15ο Λύκειο Αθηνών, που έχουν πολλά παιδιά που είναι μετανάστες. Το είχαμε κάνει, είχαμε πάει να δούμε μια πολύ ωραία εξαιρετική ταινία πρωί. Τον κινηματογράφο που συζητήσαμε πριν, συζητήσαμε μετά. Αυτός είναι ο ρόλος του σχολείου, για να μπορέσει να, όχι να αμυνθεί με την έννοια αυτή, να μπορέσει να ενισχύσει τα παιδιά. Γιατί όντως όλο το υπόλοιπο κοινωνική
όλο
ζωή.
Αυτό προφανώς προϋποθέτει παιδιά που αγαπούν το σχολείο και δεν το αντιμετωπίζουν ως ένα εξεταστικό κέντρο που τα κονιορτοποιεί. Αυτό σημαίνει δάσκαλοι και καθηγητές οι οποίοι δεν μένουν στο αντίσκηνο, όπως η κοπέλα στα Χανιά.
Έτσι.
Και αυτό σημαίνει μια αντίληψη παιδείας που δεν λέει κόβουμε την κοινωνιολογία γιατί είναι κομμουνιστική.
Διάβασα και το βιβλίο της κοινωνιολογίας από περιέργεια, παρότι είμαι χημικός. Βέμπερ κάνουν τώρα σιγά το πόνημα το ριζοσπαστικό. Προϋποθέτει βασικά αυτό που είπατε. Τι θέλουμε από τα παιδιά. αν θέλουμε ένα σχολείο που θα βγάζει μαθητές που απλά θα είναι χρηστικοί στην, λειτουργικοί στην παραγωγή για να μπορούν να βγάζουν κέρδη κάποιοι, προφανώς θα έχουμε ένα σχολείο υποβαθμισμένο με κάποιες δεξιότητες, απλά για ταξικά κατηγοριοποιημένο. Γιατί άλλο θα είναι διευθυντή, άλλο θα παίζει απλά εκτελεστικό ρόλο στην παραγωγή, άλλο θα είναι ιδιοκτήτη. Καταλαβαίνετε τι λέω. Αν θέλουμε όμως ένα μαθητή, ο οποίος να βγαίνει από το σχολείο και να πατάει γερά στα πόδια του, να μπορεί να αντιλαμβάνεται τι γίνεται στο φυσικό κόσμο, στην κοινωνία, να μπορεί να παρεμβαίνει και να αλλάζει αυτό που πραγματικά ζει, να μην φοβάται, να μην νιώθει ανασφάλεια, τότε θέλουμε αυτό το σχολείο που περιγράψαμε πριν. Είναι καθαρά θέμα το ότι. Και πιστέψτε μου, ο ΩΣΑ, φαντάζομαι, το πρώτο σχολείο θέλει να βγάζει ανθρώπους που απλά θα είναι λειτουργικοί στην παραγωγή.
Μεθαύριο ανοίγουν τα σχολεία και είναι απολύτως βέβαιο ότι θα τα ξαναπούμε σίγουρα, κύριε Καρβόπουλο.
Θα τα πούμε, γιατί τα είχαμε πει για τα κενά και την άλλη φορά. Είναι ήδη η κατάσταση τραγική.
Θέλω να ευχαριστήσω πολύ για την κουβέντα και για τα στοιχεία που μας φέρατε.
Και εμείς ευχαριστούμε. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτή η συζήτηση και πραγματικά είναι για το πού πάει η εκπαίδευση και τι θέλουμε τελικά από την εκπαίδευση και από τους μαθητές μας.
Ευχαριστώ θερμά, κύριε Καργόπλε.
Εγώ ευχαριστώ πολύ.
Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι ο θάνατος του Εμποράκου στην Ελλάδα επιβεβαίωνεται πλέον και με στοιχεία. Είναι μαζί μας η αγαπημένη μου η συνάδελφος, η Μέρη Παπακοσταντίνου. Μέρη μου, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα.
Τι λένε τα στοιχεία?
Είναι τα συμπεράσματα για τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, Νίκο. Είναι πραγματικά απογοητευτικά. Γιατί οι μισές επιχειρήσεις κλείνουν στην πενταετία. Δημοσιοποιήθηκαν τα στοιχεία του ΓΕΜΗ και δείχνουν ότι περίπου το 50% των νέων επιχειρήσεων αναγκάζεται να διακόψει τη λειτουργία του μέσα στα πρώτα 5 χρόνια από την ίδρυσή του. Για να το πω πιο γλαφυρά, να το περιγράψω, σκέψω ότι κάθε φορά που περπατάμε σε έναν εμπορικό δρόμο και βλέπουμε 3 νέα καταστήματα να ανοίγουν, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι στατιστικά τα 2 από αυτά θα έχουν κατεβάσει ρολά πριν προλάβουν να γιορτάσουν το πέμπτο γενέθλια. Και βέβαια το πραγματικό δράμα πίσω από αυτούς τους αριθμούς κρύβεται στις σκληρές πραγματικότητες ότι δεν χάνονται μόνο οι επιχειρήσεις, καταστρέφονται ζωές.
Μιλάμε για τα μικρομάγαζα, έτσι.
Ναι, ακριβώς. Ειδικά στις ατομικές επιχειρήσεις, Νίκο, εκεί είναι το μεγαλύτερο το πρόβλημα. Και εκεί δεν έχουμε μια αποτυχημένη επένδυση, αλλά έχουμε ανθρώπους που έχουν αποταμιεύσει μια ζωή, που φορτώθηκαν με χρέη και θα τα κουβαλάνε και για χρόνια. Αυτό που δείχνουν τώρα τα στοιχεία είναι το ποσοστό επιβίωσης μειώνεται σταδιακά ανά έτος, με τις μεγαλύτερες απώλειες να καταγράφονται κατά το δεύτερο και το τρίτο έτος λειτουργίας. Αυτό σημαίνει το μεγάλο κράχ για μια νέα επιχείρηση δεν έρχεται αμέσως, αλλά μόλις τελειώσει ο πρώτος ενθουσιασμός και αρχίζουν να μαζεύονται εκεί οι πρώτοι απλήρωτοι λογαριασμοί. Σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά για την πορεία επιβίωσης, δείχνουν ότι το πρώτο έτος το 80 με 90% των επιχειρήσεων καταφέρνει να επιβιώσει. Δηλαδή, έχουμε μικρά ποσοστά που κλείνουν. Το τρίτο όμως έτος, το ποσοστό επιβίωσης πέφτει κοντά στο 60 με 70%.
Τόσο πολύ, ε.
Ακριβώς. Και το πέμπτο έτος, μόνο μία στις 2 επιχειρήσεις παραμένει ενεργή.
Και μας είπες ότι αυτή η κατάσταση βαίνει επιδεινούμενη τα τελευταία χρόνια.
Ακριβώς, είναι επιδεινούμενη και αφορά και τις ατομικές επιχειρήσεις, που όπως είπαμε το ποσοστό επιβίωσης τους κυμαίνεται την πενταετία στο 35 με 40%. Τι σημαίνει, δηλαδή ότι περίπου 6 στις 10 ατομικές επιχειρήσεις κλείνουν πριν συμπληρώσουν 5 χρόνια λειτουργίας. Πιο ανθεκτικές σε σχέση με τις ατομικές είναι οι κεφαλαιουργικές εταιρείες, οι γνωστές ΙΚΕ. Αυτές παρουσιάζουν υπερδιπλάσια ποσοστά επιβίωσης. Και βέβαια το 50% του λουκέτου στην πενταετία δεν είναι και τυχαίο, συνδέεται άμεσα και με το φορολογικό μας σύστημα. Στην πραγματικότητα, νέες επιχειρήσεις καλούνται να επιβιώσουν ένα περιβάλλον όπου το κράτος συμπεριφέρει το συνέτερο στα κέρδη. Όταν μια ατομική επιχείρηση βλέπει τους φόρους να σκαρφαλούν γρήγορα στο 26 στο 34. Χωρίς τα αναφορολόγητα, αυτό η ανάπτυξη σταματάει κατά
πάσα. Πίσω από όλη αυτή την εικόνα είναι ενέργεια, λειτουργικό κόστος, προκαταβολές φόρου, αυθαίρετα τεκμήρια, όλα αυτά τα οποία κουβεντιάζουμε κάθε μέρα.
Ακριβώς. Αυτό το να διατηρήσει κερδοφόρο μια επιχείρηση δεν είναι εύκολο, ούτε βέβαια υπάρχουν και άλλοι αρκετοί λόγοι που εντάξει δεν θα τους αναλύσουμε τώρα γιατί είναι ολόκληρο σε θεωρία υπάρχουν. Αλλά το κυρίως πρόβλημα είναι αυτό, τα υψηλά, τα τεράστια, τα υπέρογκα έξοδα και οι φόροι, τα οποία δεν αφήνουν να στεριώσουν. Και το μεγαλύτερο πρόβλημα να πούμε, γιατί αν θες να πούμε κλαδικά, τα περισσότερα λουκέτα τα έχουμε στην εστίαση και στη διαμονή. Εκεί είναι περίπου το 60-65% των νέων επιχειρήσεων κλείνει μες την εστίαση, κλείνει την πρώτη πενταετία και μετά ακολουθούμε και το λιανικό εμπόριο, μικρό μαγαζάκια, καταστήματα με ίδια ένδυση, ίδια αξεσουάρ. Εκεί το ποσοστό αγγίζει το 55%. Και μετά έχουμε τις κατασκευές που αυτό είναι συνήθως λειτουργεί κυκλικά με την οικονομία. Όταν υπάρχει ανάπτυξη, υπάρχουν και αρκετές εταιρείες. Και όταν δεν υπάρχει, εκεί βλέπουμε πολλά λουκέτα.
Πραγματικά αποκαλυπτικά τα στοιχεία. Μέρη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
Καλώς.